Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? 16 il əvvəl müstəqillik aktı hansı çətinliklə başa gəldi? Əvvəllər bu gün heç olmasa bayram olunurdu, indi iş günüdür.
İçəridə müzakirə gedəndə çöldə də Milli Məclisin binasının ətrafına xalq yığılmışdı və bu bəyannamənin qəbul olmasını tələb edirdi.
Amerika prezidenti soruşur ki, niyə Amerikanın sağ olan bütün dövlət katibləri erməni soyqırımı iddiasını tanımağın əleyhinədirlər.
One thing Congress should not be doing is sorting out the historical record of the Ottoman Empire.
Kongres Osmanlı İmperiyasının tarixini araşdırmaqla məşğul olmamalıdır.
6-1-in şoku. Bugün bütün Azərbaycan müstəqillik aktının il dönümünü bayram eləyir. 1988-ci ildə Qarabağa görə başlanan demokratik hərəkat 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpası aktının qəbuluna gətirdi. İndi hamı bu günü bayram eləyir, ancaq bu akt 16 il bundan qabaq parlamentdə azlıqda olan deputat qrupunun çox böyük səylərinlə, böyük müqaməti yarmağı ilə qəbul olunub. Vaxtilə Heydər Əliyev deyirdi ki, bu günün əhəmiyyətini heç kim azalda bilməz. Ancaq maraqlıdır ki, onun siyasi varisləri azalda bildilər. Əvvəlcə bu gündə bayram şənliklərini ləğv elədilər, sonra da bu günü bayram günündən iş gününə çevirdilər. Bu, bugün olanlardır, 16 il əvvəl nə baş verirdi? İlqar Rəsula qulaq asaq.
16 il əvvəl 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan parlamenti müstəqilliyə səs verib. Bu barədə həmin dövr hadisələrinin iştirakçısı, o vaxtki və indiki millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı ilə söhbət edirik. Sabir bəy, qısa bir müddət üçün həmin dövrə qayıdaq. 16 il əvvəl nə baş verib?
1991-ci ilin mart ayında o vaxtki Azərbaycan hökuməti SSR-in tərkibindən çıxmaq istəmədiyinə görə və təslimçilik siyasəti yeritdiyinə görə ölkədə referendum keçirtdi və xalqı məcbur elədi ki, referendumda SSR-in tərkibində qalmağımıza səs verək. O vaxt bu referendum əleyhinə 360 deputatdan cəmi 42-si çıxdı. 42 nəfərin içində həm 25 nəfərlik demblok, deməli müstəqil Azərbaycan deputat bloku vardı, həm də bəzi başqa müstəqil deputatlar, o cümlədən sonradan Azərbaycan Respublikasının prezidenti olmuş Heydər Əliyev də referendumun əleyhinə idi. Eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikası ona qarşı çıxmışdı və heç referendumu keçirtməmişdi. Avqustun 19-da baş verən QKÇP hərəkatında biz xalq cəbhəsi bunun antikonstitusion bir hərəkat olduğunu gördük və qətiyyətlə rədd edərək buna qarşı bəyanat verdik. Amma Azərbaycan hökuməti İrandan Ayaz Mütəllibovun dəstəklədi. QKÇP də uzun sürmədi. Ayın 23-də bizi cəbhənin qarşısında döydülər, yaralandıq elədi. Amma 26-sında da elərin vəziyyətdə 18 aylıq komendant saatindən sonra Rus ordusunun iradəsini qırıb xalq azadlıq meydanına girdi. O elə təzdiqlə avqust ayının 30-da parlament müstəqillik bəyannaməsi qəbul elədi. Ancaq bu bəyannaməni formal qəbul eləsələr də ona belə ciddi dəstək olmadı. Söhbət 91-ci ildən gedir. Sentyabrın 1-də Moskvada SSR Ali Sovetinin seçsəsiydi və Azərbaycandan da Tofiq Qasımov, Varaz Əlizadə, bir neçə adam o cümlədən mən həmin sessiyədə iştirak eləyirdim. Qaydandan sonra bu hərəkat davam elədi, müstəqil Azərbaycan deputat bloku müstəqillik haqqında aktı hazırladı və oktyabrın 18-də Milli Azadlıq Hərəkatının ciddi təzyiqi ilə bu məsələ müzakirəyə çıxarıldı.
Bax, bu şəraitin özü nə dərəcədə münbit idi bu aktı qəbul eləmək üçün?
Sadə şərait deyildi, şübhəsiz. SSR-nin dağılması da görünürdü, belə şüqlərdə çox aydın görünürdü bu məsələ. İçəridə müzakirə gedəndə çöldə də Milli Məclisin binasının ətrafında xalq yığılmışdı və bu bəyannamənin qəbul olmasını tələb edirdi. Və nəhayət Moskva ilə o vaxtı Azərbaycan dövlətinin arasında yaranmış konflikt elə bir şərait yaratmışdı ki, bunu qəbul eləməkdən başqa yolu yoxdur hökumətin. Və beləliklə, oktyabrın 18-i Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpası günü oldu.
Nə dərəcədə bax buna imza atan adamlar, ümumiyyətlə bu prosesdə iştirak edən adamlar əmin idilər ki, artıq müstəqillik baş verdi?
Ən maraqlı cəhət o idi ki, mart ayında bizim üçrəngli bayrağımızı cırıb ayaq altına atanlar, ona həqarət edənlər, onun ortaya çıxmasına imkan verməyənlər, oktyabrın 18-də o bayraq içəri gələndə hamısı bütövlüklə ayağa qalxdılar və başladılar alkışlamağa.
Sabir Bey, təbrik edirəm sizi.
Sağ olun, mən fürsətdən istifadə edib bugün münasibətilə bütün dinləyicilərimizi təbrik eləmək istəyirəm. Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin bərpası bizim tariximizin çox parlaq bir səhifəsidir. Və bugün bu bayramın əhəmiyyətini azaltmaq istəyənlərə mən mərhum Heydər Əliyevin bir sözünü xatırlatmaq istəyirəm. O 1997-ci ildə yazıçıları qəbul edəndə, orada dedi ki, 1988-ci ildən başlayan və 91-ci ildə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpası ilə tamamlanan xalq hərəkatı Azərbaycan tarixinin çox parlaq bir dövrüdür və orada iştirak edən adamların hamısı igid və qəhrəman adamlardır. İstəyirsiniz, təsdiq üçün baxa bilərsiniz. Heydər Əliyev seçilmiş əsərləri 13-cü cild.
İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz. 16 il əvvəl Azərbaycanın rəhbəri Ayaz Mütəllibov idi. O, bugün Can Bakı proqramımızın qonağı olanda ona dinləyicimiz belə bir sual göndərdi.
Dinləyicimiz soruşur ki, 20 yanvar hadisələri dövründə Komünist Partiyasına rəhbərlik etdiyinizə görə sizi müstəqilliyin tərəfdarı kimi yox, əleyhdarı kimi tanıyırlar Azərbaycanda.
Bu çox yanlış bir təsəvvürdür.
Cavab verin tamlara.
Bu suala, bu sualları verən vətəndaşlarımızın siyasətdən ümumiyyətlə xəbərləri yoxdur. Bilirsiniz, ağ-qara demək o siyasətə, ağ və qara rənglə deməli izah eləmək olmaz. Siz təsəvvür edirsiniz, hələ oktyabrın 18-də imzalanayanda o qərarı, mən deməli müstəqil dövlətin prezidenti deyildim. Sovet dövründə Sovet İttifaqının tərkib hissəsində prezidenti idim. Və o zaman heç kim deyə bilməzdi ki, deməli SSR-də müəyyən acınacaqlı vəziyyət yarana bilməz. Heç kim deyə bilməzdi ki, 2 aydan sonra SSR dağılacaq. Yəni 3 Slovan Respublikasında rəhbərləri yığışıb SSR-i dağıldıracaq. Bunu heç kim deyə bilməzdi. Və ona görə bizim taleyimiz, bizim naməlum idi. Biz riskə gedirdik şəxsən mən. Bunu nəzərdə almaq lazımdır. Yoxsa kənarda oturub boş-boş danışmağa nə var ki?
Bu, 16 il əvvəl müstəqillik aktı qəbul olunanda Azərbaycanın rəhbəri olan Ayaz Mütəllibov idi. O, Can Bakı proqramımızın qonağı idi. Söhbətə tam şəkildə kontekstdən dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Müstəqillik aktını parlament qəbul eləyib, parlament nəyi eləyə bilər, nəyi yox. Amerika prezidenti Bush mətbuat konfransında deyib ki, Osmanlı imperiyasının tarixinə qiymət vermək, araşdırmaq kongresin işi deyil. Söhbət erməni soyqırımı iddiasını kongresdən keçirmək cəhdindən gedir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Amerika prezidenti Bush deyir ki, necə olur Amerikanın sağ olan bütün dövlət katibləri soyqırımı iddiasının Amerikada tanınmasının əleyhinə çıxırlar. Çünki bu ziyanlıdır. Erməni soyqırımı iddiası Vaşinqtonda dayaqlarını itirir. Ruzanna Rəşidqızına qulaq asaq.
Ermənilərlə bağlı qətnaməni səs verməyə çıxarmaq Amerikaya xeyir verməyəcək ki, ziyan vuracaq. Bunu deyən demokratlardır. Bir neçə demokrat dünən mətbuat konfransı keçirib, kongresin başçısı Nancy Pelosi-ni ermənilərlə bağlı qətnaməni səs verməyə çıxarmamağa çağırıb. Nümayəndələr Palatasından Bob Wexler deyir ki, məsələ Ermənistanla Türkiyədə deyil, məsələ Amerikadadır. Kongres Amerika barədə fikirləşməlidir. Çünki kongresin məsuliyyəti var. İraqda, Əfqanistanda xidmət edən əskərlərin xeyrinə hərəkət etməlidir. Bu isə o deməkdir ki, Amerika-Türkiyə münasibətləri qorunmalıdır.
What we are asking is our own leadership to do what is right.
İstədiyimiz odur ki, rəhbərliyimiz Amerikanın milli strateji maraqlarına uyğun olanı eləsin. Bu çox çətin məsələdir. Biz hamımız Birinci Dünya Müharibəsi dövründəki vəziyyətinə, fəlakətli ölümlərə görə erməni icmasının dərdinə şərikik. Amma bizim məsuliyyətimiz milli təhlükəsizliyimiz üçün doğru olanı, əskərlərimizin xeyrinə olanı eləməkdir.
And to take care of the security, well-being of our troops.
Ermənilərlə bağlı qətnaməyə dəstəyini geri götürənlərdən biri İraqda müharibənin qəti əleyhdarlarından olan demokrat John Murtadır.
You take Iraq, we have a coalition of the willing, there's nobody left. We need every ally we can get.
Murtadır deyir ki, Birləşmiş Ştatların yaxın şərqdən gələn hər cür köməyə ehtiyacı var və Amerika əsas müttəfiqinin verdiyi dayağı təhlükə altına qoya bilməz. Başqa bir demokrat, Nümayəndələr Palatasının NATO-dakı heyətinin başçısı John Tanner deyir ki, kongresmenlər hər şeydən çox İraqdakı müharibəni mümkün qədər yumşaq qurtarmaq barədə düşünməlidirlər. Ermənilər barədə qətnamə isə bu məqsədin
əleyhinədir. Mən inanıram ki, bu qətnamə indiki vaxtda İraqda vəziyyəti bizim ölkənin xeyrinə həll eləmək, həm də tez və yumşaq həll eləmək imkanımızı əlimizdən alır, ya mane olur.
Ermənilərlə bağlı qətnaməyə səs verən kongresmenlərdən 9-u səsini geri götürdüyünü deyib. Qətnamə keçən həftə Kongresin Xarici İşlər Komitəsində qəbul olunub. İndi Kongresin tam müzakirəsinə çıxarıla bilər. Sənəddə deyilir ki, 1-ci Dünya müharibəsi vaxtı Türkiyədə yaşayan 1.5 milyon erməni soyqırıma məruz qalıb. Türkiyə bildirir ki, soyqırım olmayıb. Erməni dəstələri rusların tərəfinə keçəndən sonra baş verən toqquşmalarda həm ermənilər, həm də türklər ölüb. Kongresin Xarici İşlər Komitəsində səs verməyə cavab olaraq Türkiyə Vaşinqtondakı səfirini geri çağırıb. Birləşmiş Ştatlarla əməkdaşlığa son qoymaq fikri olduğunu deyib. Birləşmiş Ştatlar isə İraq və Əfqanistanda əməliyyatlar üçün Türkiyədəki bazadan istifadə edir. Prezident George Bush dünənki çıxışında da ermənilərlə bağlı qətnaməyə etirazını bildirib, deyib ki, Türkiyə-Ermənistan tarixini müzakirə eləmək Amerika kongresmenlərinin işi deyil. Bu sənəd Amerikanın hərbi maraqlarına zərbə olar.
One thing Congress should not be doing is sorting out the historical record of the Ottoman Empire.
Kongres Osmanlı İmperiyasının tarixini araşdırmaqla məşğul olmamalıdır. Ermənilərin 1915-ci ildən başlanan qırğını ilə bağlı qətnamə kontrproduktivdir. Respublikaçılar da, demokratlar da, sağ olan dövlət katiblərinin hamısı da bu qətnamənin əleyhinədir. Kongresin daha vacib işləri var. Müsəlman dünyasındakı demokrat müttəfiqimiz, öz də hərbçilərimizə hər gün dayaq olan müttəfiqimizi bizə qarşı qaldırmaqdan vacib
işlər var.
Amma Türkiyə-Amerika münasibətlərinə ziyan artıq dəyib. Vaşinqtonda yerləşən Amerika Enterprise İnstitutundan xarici əlaqələr üzrə mütəxəssis Norman Ornstein deyir ki, Vaşinqtonun narahatlığına əsas var.
The fact is we've got soldiers in Iraq.
Fakt odur ki, bizim İraqda əsgərlərimiz var və Türkiyə bizimlə əməkdaşlıq elədiyi sahələrdən birində əməkdaşlığı dayandırsa, əsgərlərimiz daha çox təhlükə altında qalar. Təsəvvür edin ki, Türkiyə hökumətinin həm də xalqının böyük, emosional, kəskin cavabı olar. Bu da bizə zərərlidir. Məncə, kongresdəkiləri səs verməyə getməzdən əvvəl bir daha düşünməyə vadar eləyən bu qorxudur.
Ornstein hesab edir ki, qətnamə səsə qoyulmayacaq. Həm ona görə ki, onun qəbul olunması ehtimalı çox azdır. Sənədə səs verən o qədər az olar ki, bu qətnamə uğrunda mübarizə aparan erməni lobbisinin də xoşuna gəlməz. Həm də səs verməyə imkan verilməsə, Türkiyə ilə münasibətlər tez düzələr. Amma oyunda yeni kart var. Dünən Türkiyə parlamenti İraqa qoşun yeritməyə icazə verib. Amerika isə Türkiyənin İraqda əməliyyat aparmağının əleyhinədir. Dünən George Bush deyib ki, İraqa hərbi qüvvə göndərmək Türkiyənin marağına uyğun deyil. Bush onu da deyib ki, indi Amerika, Türkiyə, İraq rəsmiləri arasında çoxlu danışıqlar gedir.
Erməni soyqırımı iddiası Vaşinqtonda dayaqlarını itirməkdədir. Bundan Ruzanna Rəşdqızı danışdı. Vaşinqton Postda da bu barədə maraqlı məqalə çıxıb. Amerikanın ən nüfuzlu qəzetlərindən olan Washington Post yazır ki, erməni diasporu bu qədər zəhməti Ermənistanda demokratiyanın inkişafına sərf eləsəydi, bəlkə Ermənistan Türkiyə kimi demokratik ölkə olardı. Qorxmaz Əsgərov Washingtondan xəbər verir.
Məqalə belə başlayır. Sitat, təsəvvür edin, erməni diasporası üstündən demək olar ki, bir əsr keçmiş erməni genosidinin kongresdə tanınması üçün qoyduğu zəhməti Ermənistanda demokratiya quruculuğuna sərf etsəydi nə olardı? Belə olan təqdirdə mümkündür ki, hətta Ermənistan müasir Türkiyə qədər demokratik olardı. Statın sonu. Müəllif erməni genosidinin Amerika Kongresinin Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsində 27-21 səs çoxluğu ilə qəbul edilmiş qətnaməsi ilə tanınmasını təhlil edərək yazır. Stat. Hər iki tərəfdə emosional argumentlər var. Bir tərəfdə tarixi həqiqətin üzünə dik baxmaq, digər tərəfdə belə məsələləri siyasi bəyannamə ilə həll etmək cəhdləri barədə narahatlıq. Ancaq kədərli olan odur ki, Kongres üzvlərinin bu səs verməni insan haqları üçün qələbə kimi alqışladıqları bir vaxtda Ermənistanda insan haqlarının vəziyyəti bu dərəcədə zəifdir. Statın sonu. Fred Yat yazır ki, 91-ci ildə SSR-i dağılanda Ermənistanda demokratiyanın qələbəsi üçün hər cür şərait var idi. Sovet dövründən xeyli əvvələ təsadüf edən dövlətçilik ənənəsi, millətin öz dili əlifbası və kilsəsi, bu millətə emosional bağlılığı olan diaspora hansı ki öz bilik və bacarığını rəsmi Yerevana ərməğan etməyə hazır idi. Müəllif yazır ki, başlanğıc pis deyildi. Düzgün seçkilərdə keçmiş dissident prezident seçildi. Lakin 1996-cı ildə həmin dissident seçkiləri saxtalaşdırdı və o vaxtdan proseslər üzə aşağı inkişaf etməyə başladı. Fred Yat yazır ki, hazırda Ermənistanda güclü korrupsiya olsa da vəziyyət bir çox keçmiş Sovet Respublikalarında olduğundan yaxşıdır. Lakin, stat, vəziyyət bir çox digər Respublikalarda olduğundan pistir. Məsələn, Estoniya, Litva və Litvanı götürək. Bu ölkələrin diaspora nümayəndələri də öz vətənlərinə qayıtdılar. Harda ki, onlar təkcə milli dirsəliş deyil, həm də demokratiya və korrupsiyadan azad kapitalizm ideyalarının qızğın müdafiəçilərinə çevrildilər. Niyə bu fərq var? Statın sonu. Müəllif yazır ki, Vaşinqtonda fəaliyyət göstərən iki əsas erməni lobby təşkilatı Ermənistanda demokratiya deyil, təhlükəsizlik məsələlərini əsas hədəfə götürüb və əsasən Türkiyə və Azərbaycan əleyhinə iş aparır. Ermənistan rəhbərləri də bilirlər ki, insan haqları ilə bağlı vəziyyət nə qədər pis olsa da bu lobby qrupları bu məsələləri örtbasdır edəcək. Bu iki lobby təşkilatının rəhbərləri ilə söhbət etmiş müəllif yazır ki, onların dediyinə görə bu təşkilatlar Ermənistanda insan və vətəndaş haqlarının inkişafı üçün bəzi üstörtülü işlər görüblər. Amma onlar nə qədər çalışdılar da onların bu məsələlərə təsir dairəsi məhduddur. Lakin müəllif sual edir, stat, bəs bu təşkilatlar həmin məsələdə də ötən çərşənbə səs verməni udmaq üçün çalışdıqları əzmlə çalışsaydılar necə olardı? Çətindir düşünmək ki, belə olan halda 3 milyonluq Ermənistan əhalisi indikindən daha az kasıb və daha çox azad olmazdı. Statın sonu. Qorxmaz Əskərov, Vaşinqton.
İndi isə Bakıya qayıdaq, günün hadisəsi müstəqillik bayramına çıxsaq, Azərbaycan futbolçularının 6-1 uduzmasıdır.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycan futbol yığmasının öz meydançasında Serbiyaya 6-1 uduzması hətta bugün bayramla bağlı siyasi yığıncaqlarda da müzakirə mövzusu olub. Bir ictimai xadim tamamilə ciddi şəkildə deyib ki, Elton John'u gətirib stadionda konsertini verəndə axırı belə olur. Burada məntiq nədir, dinləyicimiz tapsın. Media nə yazır? Biri yazır ki, bəlkə Əsgər Abdullayevi məşqçi vəzifəsinə qaytaraq, onun vaxtında heç olmasa Serbiyanı uda bilirdik. O birisi İsveçdə Panamariyov axtarır. Başqa birisi məşqçidən maliyyə hesabı istəyir ki, fevralda AFFA-nın vice-prezidenti Rauf Əliyev demişdi ki, yığmanın baş məşqçisinin aylıq maaşı 8000 manatdır. Bu hesabla məşqçi olduğu 23 ayda Diniyev 211 min dollar maaş alıb. Bəs nəticəsi hanı? Ancaq problem məşqçidədirmi? Michel Platini-yə orden verməklə Azərbaycan futbolunun problemləri düzəlirmi? İlkin Məmmədovun reportajı.
Nəfisi oldu da. Valla utanıram danışım.
Bu, Azərbaycan ən titullu futbol məşqçisi Ağasəli Mirzavadov idi.
Buran axı, mən dünən gecəni yatmamışam. Oturursam, fikirləşirsən, nəyə oynayıram bu futbolu?
Bu isə Azərbaycan futbol yığmasının oyuncusu Samir Əliyev və Azərbaycandakı futbol azarkeşlərinin dediklərinin yerinə az qala 30 ilin indi yerinə düşən mahnısı. Mahnı yerinə düşür. Baxmayaraq ki, nə dünən Azərbaycan millisinin uduzduğu komanda dünya çempionu Argentina deyildi, nə də milli yığma dünya çempionatında heç olmasa bir dəfə də oynayan Yamaykanın özü. Sadəcə hesab oxşayır, 5 gol fərqi. Günahkar kimdir? Oyuncularla həddindən artıq prinsip aparmaqda iddiam olunan məşqçi ya oyuncular özləri?
Mən Portuqaliyanı gördüm, dünən də gördüm. Cəmaat Portuqaliyanı bizimkilər uduzdular, cəmaat özlərim, hətta hansı azı keçdi. Söyürdü ki, daha gəlməyəcəm, amma o gənə də dünən gəlmişdi stadiona. Çünki ürəyi bu yığma ilə Azərbaycana. Onun müqabilində gedir, oyuncular özləri fikirləşirdilər, torpağı yedilər, otu yedilər. Yəni, işgüzarlığı olardı. Biz ustalığın qabağını ancaq işgüzarlıqla, gözlərə bu yanmağına, ürəklə alırlar. Tadı, bu da əsas məsələ.
Bir vaxtlar yığmanı çalışan Ağasəlim Mirzavadov kimi dükkanbazarda futboldan danışan azarkeşlərin çoxu da artıq 2 oyundan sonra istifa verəcəyini açıqlayan baş məşqçi Şahin Diniyevlə yanaşı oyuncular da günahlandırırlar. Hətta məşqçi istifa versin deyə oyuncuların qəsdən uduzduğunu deyənlər də var. Yığmanın indiki hücumçusu Samir Əliyev.
Hesab belə olanda əlbəttə şayələr olacaq o təbii aldı. Amma mən sizi inandırmayandan komandanın içindəydim. Yəni heç kim inanmazdı ki belə hesab olsun. Yəni oyundan əvvəl də hava ruhiyyə çox güclü idi ki, yəni çıxır oynadmaq eləmək. Bəlkə ola bilsin, biz açıq futbol oynadıq onlarla, onlar da bizə hər bir imkandan istifadə elədilər. Ümumiyyətlə götürəndə Azərbaycanlı qat-qat zəif, istər Portuqaliya olsun, istərsə də Serbiya. Sadəcə Portuqaliya ilə məhsədim bizim bəxtimiz gətirdi, neçə imamətlərini istifadə eləmədi Portuqaliya.
Azərbaycan futbolu yığmasının uduzması əslində qəribə hal deyil. Komandanın 7-0, 10-0 uduzduğu vaxtlar da olub. Amma futboldakı adi məğlubiyyətin bu qədər çox əks-səda doğurmasının bir səbəbi də o ola bilər ki, Azərbaycan futbolu yığması dünən öz meydanında tarixində ən böyük hesablı yenilgisini aldı. 1-6. Özdə bu 6 topu indiki Azərbaycan yığması Serbiyadan yiyib. O Serbiyadan ki, bir neçə il qabaq klublarla Fuad Musayevin rəhbərliyi elədiyi AFF arasındakı münaqişə zamanı az qala oyunçusuz qalan Əsgər Abdullayev səfərdə bu komanda ilə 2-2 eləyib, Bakıda isə 2-1 qələbə qazanmışdı. İndi isə eyni komanda 1-6 hesabı ilə məğlub olublar. Özdə az qala oyun başlayandan. Nəyə görə belə deyirəm? Çünki dünən mən zəif sürətli internetimlə futbola siqnal gecikə-gecikə baxdığım üçün kompüterimin ekranında hələ Azərbaycan futbolçuları himn oxuduğu vaxtda oyunların sonuclarını canlı verən LiveScore.net saytında hesab artıq 1-0 Serbiyanın xeyrinə idi. Sanki Azərbaycan yığması artıq himni oxuyanda da qol buraxır. Azərbaycan yığmasının ilk məşqçilərindən olan Əsərin Mirzavadov dünənki nəticənin 10-12 il qabaq belə mümkünsüz olduğunu deyir.
Dünənki oyuna valla mən özüm də qiymət verə bilmirəm ki, olsaydı bir 10 il, 12 il bundan qabaq onda aclıq idi, onda heç nə yox idi, hələ oradan-burdan bu yığırdıq, oynayırdıq. Yəni bizdə o vaxtlar oyun var idi, vuruşurdu. Ona görə burada oyunçuları da mən qınıyıram, söhbət məşqçilərdən gedmir. Oyunçuları da mən qınıyıram. Valla özüm mətəqə alam ki, hər bir Azərbaycanlı oyunçu, yerli oyunçu yığma deyəndə hər şeyi verməlidir. Həfsiz olsun ki, bu bizdə yoxdur.
Niyə yoxdur? Niyə yığmanın nəticələri il-ildən pisləşir? Axı 1992-ci ildən federasiyaya rəhbərliyi eləyən Fuad Musayevin gedişindən sonra dövlətlə AFF-nın münasibətləri də düzəlib, futbola pul da buraxırlar. Bu sualın cavabında ötənlərin futbolçusu və bir müddət əvvələ qədər AFF İcraiyyə Komitəsində olan, amma sonradan uzaqlaşdırılan İskəndər Cağadov belə düşünür.
Namusu rəhbərdən asılıdır. Bir gün bizim dövlətimiz 3-cü ölkədir, bəlkə 2-ci ölkədir, maliyyə tərəfindən futbola pul buraxılır. Ancaq Sovetin keçmiş ölkə arasında bir gün Moldova bizdən zəifdir, maliyyə tərəfindən, Ermənilər zəifdir, Gürcülər də zəifdir. Ancaq biz onlara keçə bilmirik. O nə demək, o qurum düzdürdür də. İclaslarla belə cəmaati azərkeşləri və müftü prezidentin İlhaman cənabları da onlar alladırlar.
Yığmanın indiki hücumçusu Samir Əliyev də yığmanı elə dünən Şotlandiyanı 2-0 məğlub edən Gürcüstandan müqayisə elədi və gəldiyi nəticə də o oldu ki, elə məhz Azərbaycanda futbolçulara Gürcüstan, Moldova ya Ermənistandakından çox pul verildiyindən yerli futbolçular burada qalıb oynamağa üstünlük verirlər və ona görə də əksər oyuncuları xaricdə oynayan başqa komandalardan geri qalırlar. Samir Əliyev.
Nə vaxt ki Azərbaycanda heç olmasa 7-8-10 nəfər qıraqda oynayacaq yaxşı klublarda? Onda nəsə gözləmək olar. Çünki bizim Azərbaycan səviyyəsi də çox zəifdir. Azərbaycan futbolu çox aşağıdır səviyyəsi yəni. Yəni bədbəxtliyimiz də bizim elə odur ki, burada asan yolla pul qazanıb, yəni gedib vəziyyət çəkmək istəmirik. Yəni budur bədbəxtliyimiz. Bundan başqa da gərək istəyən də olsun, bizdə menecerlər olsun, oyunçular təklif eləsin, oyunçuları göstərsin.
Yaxşı bəs çıxış yolu nədir? Necə eləmək olar ki, Azərbaycanda futbol doğrudan da inkişaf eləsin? Ya bəlkə ümumiyyətlə bir neçə il əvvəl Azərbaycan öz meydanında Finlandiyaya 3-0 uduzandan sonra prezident İlham Əliyevin də dediyi kimi belə oynamaqdansa heç oynamaq masalar yaxşıdır. Ağasəlim Mirzavadov.
Bilirsiniz, yolumuz səhvdir. Səhvdir. Yolumuz düzgün deyil. Yol düzgün olanda inkişaf da olar. İnkişaf başlayır bazalardan, uçaq məktəblərinin bazalarından, kiçik stadionlardan, polilardan, məşqçi korpusunun savadlanmasından. Ha, nə olar, mənim hər şeyim var, pulum var, amma mənim ağlım yoxdur. Mən asfaltda əliyirəm. Onun bir xeyri var, yoxdur. İndi hansı klub? Çünki baza var mənim. Yoxdur.
Baza məsələsi ilə bağlı elə yığmanın və Neftçinin hücumçusu Samir Əliyev də giləylənirdi.
Mən misal üçün bugün Neftçini götürürəm. Gedir idman üçün stadionda məşq edirik. 1 saat yarım vaxt verilir məşq eləməyə. Vaxtın qutarda çıxıb gəlirsən. Bəlkə futbolçu istəyir, qalsın əlavə işləsin öz üzərində. Belə bir şey yoxdur. Amma özün şəxsi bazan olanda qalırsan, işləyirsən, gəlirsən bazaya, məşq edirsən, çalışırsan. Bizdə belə bir şey yoxdur.
Bütün bu iddiamların həlli əslində futbolun inkişafı haqqında dövlət proqramında nəzərdə tutulub da. Amma bir neçə gün əvvəlki araşdırmamızda futbol yazarlarından birinin dediyi kimi, proqramın icrası Futbol Federasiyası, Təhsil Nazirliyi və Gənclər və İdman Nazirliyi kimi 3 fərqli quruma tapşırıldığından fikir ayrılıqları üzündən icra olunmur. Niyə icra olunmur, nədir fikir ayrılıqları? Bu suala bu rəsmi qurumların özlərindən cavab almaq istədik. İstədik, amma cavab verən olmadı. Hər istədiyimiz olsaydı nə vardı ki, onda 10-0, 7-0, 6-1-lər də olmazdı. Və bu mahnı da yada düşməzdi.
Yekin Məmmədovun reportajını dinlədiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.